Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, naša emisija je posvećena poetikama domaćih kompozitora. Pa ćemo danas predstaviti stvaralaštvo pripadnice mlade generacije srpskih muzičkih stvaralaca, autorke eksperimentalne i konceptualne muzike Maje Bosnić. Rođena je u Beogradu 1985. godine. Kompoziciono-tehničke veštine počela je da uči 2003. na letnjoj školi kompozicije u irskom gradu Limeriku, kao i na festivalu mladih umetnika u nemačkom Bayreuthu. Od 2004. do 2007. studirala je kompoziciju u klasi profesora Milana Mihajlovića na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a zatim je nastavila studije u klasi profesora Rogera Redgate-a na Univerzitetu Goldsmiths u Londonu. Tu je završila master 2008. kao i specijalističke studije, a doktorsku tezu iz kompozicije sa nazivom Preispitaj, iznova postavi, Recreation Reset, odbranila je 2015. godine. Paralelno sa kompozicijom između 2003. i 2007. godine studirala je i muzičku pedagogiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je također odbranila i master diplomu sa završnom tezom iz oblasti muzičke analize, a pod mentorstvom profesora Miloša Zatkalika. Godinu dana je studirala i čembalo u klasi Zorice Ćetković, također na Fakultetu muzičke umetnosti, a dve godine je na Filološkom fakultetu u Beogradu studirala i savremeni grčki jezik na katedri za neohelenske studije. Učestvovala je u majstorskim radionicama koje su vodili Mihajl Majerhof, Beat Furer, Simon Sten Andersen, Haja Černovin, Wolfgang Grimm, Katrin Milliken, Jennifer Walsh, Samir Odeh Tamimi, James Clark, David Helbig, Martin O'Leary, Kevin O'Connell, Nikola Lefanu i Ian Wilson. Maja Bosnić je osvojila treću nagradu na međunarodnom konkursu kompozitora New Music Generation Nacionalnog univerziteta umetnosti Kazahstana u Nur Sultanu, a dobila je i posebnu pohvalu na tajlandskom simpozijumu za novu muziku i umetnost u Bangkoku, oba priznanja iste 2020. godine. Višestruki je nosilac stipendija Fonda za mlade talente Ministarstva za omladinu i sport Republike Srbije između 2008. i 2013. Festivala Donaueschingen Musiktage 2014. kao i stipendije In Memoriam Yannix Xenakis, koju joj je 2018. dodelila Dilijan Akademija za novu muziku. Kompozicije Maje Bosnić su do tada izvođene na festivalima među kojima su Muzik Protokol i Impuls iz Austrije, nemački CTM festival u Berlinu, festival nove muzike u Darmstadtu i muzički festival u Bayreuthu, potom britanski IYAF u Kingstonu na Temzi i Forum kompozitora u Londonu, Sights and Subjects u bugarskom Plovdivu, festival nove muzike Timosnija u Temišvaru, Rumunija, Dilijan Akademija za novu muziku na Mikonosu, Grčka, Spacio Muzika festival u Italiji, kao i svi važniji festivali umetničke muzike u domovini. Maja Bosnić piše za različite tradicionalne i netradicionalne ansamble, stvara elektronsku muziku, autorka je i više medijskih umetničkih projekata, a posebno se bavi instalacijama za mobilne telefone u konceptualnoj sferi stvaralaštva. Njena dela nose veoma neobična imena koja potiču iz kompjuterske i terminologije video igara i pametnih telefona, pa je njihovo usmeno navođenje često samo zvučni eho teško prevodivog i vizualno sasvim posebnog komunikacionog znakovnog nivoa. Ti naslovi pre svega treba da se vizualno identifikuju, pa tako i dešifruju, jer predstavljaju hakerske, gejmerske ili smartfonske značenske floskule i gestove. No oni su također i poetski višeslojni i duhoviti, najčešće analoški vezani za kompoziciono-tehnički proces. Među njima su i AC Modulations za klavir iz 2018, C Game Start iz 2019 i Vessels za ozvučenu harfu, smartphone i video iz 2020. Za kamerne ansamble napisala je Zabuna on Stage, One za video, ozvučeni ansambl, buku i slušaoce iz 2010. Zabuna on Stage 2 za slušaoce koji mrmljaju i vodiča iz 2011. Upgrade za muzičare sa pametnim telefonima iz 2017. Kavitacija za barokni kvintet također iz 2017. Com Up Data, promenjiva kompozicija za dve grupe muzičara sa mobilnim telefonima iz 2018. Pneumotorax za sopran, saksofon i klavir iz 2020. The Q&A Piece za bicikl, dva automobila, ansambl i slušalce u javnom prostoru, mrtva priroda sa satom za sopran, saksofon, doboš, smartfon i kofer iz 2021. A iste godine je i Mnogo za ozvučeni ansambl i elektroniku uživo. Za gudače Maja Bosić je napisala Plakt, Okinuto 2019. i 2017. The Upgrade, gde osim gudača učestvuju i glas, flauta, harmonika i pametni telefoni. Za veće instrumentalne formacije Maja Bosić je 2009. godine komponovala Bonders za mešoviti hor i orkestar, kao i Ti Matena, to su Periša, to Ohos za klavir i orkestar. Među njenim elektroakustičkim kompozicijama su i Research i The Subtle Function of Not Me. U okviru svog udruženja Zabuna, osnovanog 2010. godine, Maja Bosnić organizuje i produkcijski oprema, koncerte, predavanja i radionice kako bi podržala stvaranje i razvoj nove muzičke eksperimentalne scene u Beogradu i u regionu. Jedan od takvih projekata bio je i interaktivni koncert Phones On, nova muzika za pametne telefone, na kome su 2018. po prvi put u Srbiji bila izvedena i neka od čuvenih dela konceptualnog muzičkog stvaralaštva. Od 2021. godine Maja Bosnić je asistent na katedri za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Također radi na razvoju druge doktorske teze pri katedri za transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, gde istražuje metodologije klasifikacije podžanrova savremene konceptualne muzičke prakse. Jedan od njenih neobičnih projekata je i radionica Šumigrad, čiji koncept skreće pažnju na percepciju raznih gradskih lokacija tako što ih analizira i koristi kao muzičke instrumente. Svaki predeo može biti i jeste izvor zvučanja, pa se kreativno tretiraju razni akustički semplovi preuzeti iz konkretnih ambijenata. Takvi uzorci zvučanja mogu doći i dolaze sa svih strana sveta i postaju osnova za improvizaciju uz pomoć odgovarajućeg softvera. Kompozitorka smatra da će takvim radom sa običnim građanima koji prave akustičke zapise svojih sredina uz pomoć smartfona međusobno približiti ne samo učesnike projekta, već i njihove ambijente i lokacije, čime će se razviti i produbiti i osjećanje zajedništva i ekološka svest. Maja Bosnić je, dakle, autorka eksperimentalne konceptualne muzike. Privlače je, po njenim rečima, apsurdna rešenja, ograničene mogućnosti, neočekivani raspleti, tretiranje instrumenata kao ready-made objekata i upotreba svakodnevnih predmeta kao muzičkih instrumenata. Ona rado u svoje projekte uključuje i ambijentalne zvukove i publiku u interaktivnoj ulozi, a muziku tretira i kao zvučnu instalaciju, odnosno kao intermedijsku ekspanziju zvuka u prostorne i vizualne umetnosti, čime im se dodaje aktivna vremenska komponenta. Također, blisko joj je i muzičko pozorište, pa često baš u tom smislu i koristi razne ready-made objekte i pametne telefone. Posljednjih godina najviše se bavi uključivanjem aplikacija za smartfone u svoje koncepte klasičnih kompozicija, gdje oni deluju istovremeno groteskno i suptilno, adekvatno i nespojivo, konvencionalno i fantastično, parodično i izvorno. U takvim njenim ostvarenjima zvuk je samo jedna od komponenti dela, pa su ona manje podesna za radijsko emitovanje, mada su sa stanovišta ukupnog dejstva ona daleko atraktivnija. Estetska akcija Maje Bosnić sastoji se između ostalog u tome da smartfone tretira kao Levi Strossove heteroklitne predmete, objekte kojima čovjekova mašta i radoznalost stvaraju sasvim nove upotrebne uloge. Njihove svakodnevne i banalne svetlosne i zvučne floskule postaju izvori inspiracije i novog smisla, igračke koje artikulišu nove igre u širokoj semiosferi konceptualnog stvaralaštva, a modeli njihovog funkcionisanja preslikavaju se na kompoziciono-tehničke zahvate. Tu se spajaju i interaguju eksperiment i nemuzička tradicija, ambijent i zvuk, banalno i artističko, svakodnevica i fantazam, kao i razni i teško spojivi sistemi komunikacije, pa počinje da deluje meta-umetničko sporazumevanje kao kiborški inženjering za proizvodnju novih estetskih značenja. Danas ćemo našu emisiju posvećenu Maji Bosnić započeti delom iz 2018. godine neobičnog i dugačkog punog naziva Com Up Data, večno promenjiva kompozicija za muzičare sa mobilnim aplikacijama. Evo šta je o ovom svom delu zapisala autorka. Besplatne aplikacije za pametne telefone upotrebljavaju se paralelno sa muzičkim instrumentima, kao pronađeni objekti koji su prirodan deo sadašnjosti i postaju ključni segment građe i izvođenja ovog dela. One diktiraju muzički materijal, reaguju na živi zvuk instrumenata, stvaraju i proizvode zvuk, diriguju izvođačima i uživo ih snimaju i reprodukuju uz dodatne efekte. Sve aplikacije korišćene u kompoziciji su napravljene od strane različitih programera i dostupne su besplatno na Google Playu i Apple Store platformama. Kompozicija Com Up Data do sada je izvođena na koncertima i festivalima u Gracu, Temišvaru, Beogradu, Novom Sadu i na Mikonosu, ali svaki put u aranžmanima i tumačenjima drugačijih muzičkih sastava, među kojima je bio i čuveni ansambl za savremenu muziku Klang Forum iz Beča. U emisiji Autogram slušate sada delo Com Up Data, večno promenjiva kompozicija za muzičare sa mobilnim aplikacijama, u verziji za dve harmonike. Snimak je sa premijernog izvođenja u okviru 29. Međunarodne tribine kompozitora iz juna 2021. godine. Izvođači su članovi duo harmonika Bellow Stop, Đorđe Vasiljević i Marko Trivunović. U emisiji Autogram slušate dela naše mlade kompozitorke i konceptualne umetnice Maje Bosnić. Upravo ste čuli njeno ostvarenje Come Up Data, večno promenjiva kompozicija za muzičare sa mobilnim aplikacijama u verziji za dve harmonike. Bio je to snimak sa premijernog izvođenja u okviru 29. Međunarodne tribine kompozitora iz juna 2021. godine. Izvođači su bili članovi duo harmonika Bellow Stop, Đorđe Vasiljević i Marko Trivunović. Veče nastavlja ostvarenje Kavitacija za barokni kvintet. Snimak je sa 27. Međunarodne tribine kompozitora iz oktobra 2018. godine, kada su u sali Studentskog kulturnog centra svirali članovi ansambla Beogradski barok. U emisiji Autogram slušate dela naše mlade kompozitorke i konceptualne umetnice Maje Bosnić. Upravo ste čuli njeno ostvarenje Kavitacija, a u okviru 27. Međunarodne tribine kompozitora oktobra 2018. godine odsvirao ga je ansambl Beogradski barok. Veče nastavlja njeno delo Plakt, okinuto za čembalo i gudače. Na našem javnom snimku iz 2019. godine izvođači su Lana Jelenković-Čembalo i ansambl Metamorfozis. U emisiji Autogram slušate dela naše mlade kompozitorke i konceptualne umetnice Maje Bosnić. Upravo ste čuli njeno ostvarenje Plakt, okinuto, za čembalo i gudače. Na našem javnom snimku svirali su Lana Jelenković i ansambl Metamorfozis. Veče nastavlja kompozicija za klavir AC Modulations, modulacije na izmenične struje, iz 2018. Svira autorka Maja Bosnić. U emisiji Autogram slušate dela naše mlade kompozitorke i konceptualne umetnice Maje Bosnić. Upravo ste čuli njeno ostvarenje za klavir AC Modulations, modulacije na izmenične struje, u interpretaciji autorke. Već će završiti njeno ostvarenje Pneumotorax, Pneumotorax za sopran, saksofon i klavir. Delo je napisano 2020. za Beogradski festival Saxperience, a sviraju članovi dua Aloy, Mojica Pecman saksofon i Ana Marković klavir.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste dela naše mlade kompozitorke i konceptualne umetnice Maje Bosnić. Veče je završilo njeno ostvarenje Pneumotorax za sopran, saksofon i klavir. Svirali su članovi dua Aloj, Mojca Pecman, saksofon i Ana Marković, klavir. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.